Humingi ng tawad ang dalawang partido sa Victoria sa mga supling na mga Tsinong minero ng ginto dahil sa tinanggap nilang diskriminasyon sa kahabaan ng tinawag na Gold Rush. Ito ay kasunod ng paghingi ng paumanhin ng ilang bansa dahil sa katulad na diskriminasyon sa mga migranteng Tsino. Narito sa ating wika ang ulat ni Greg Diet. Isang aktor na Australianong Tsino ang umawit ng Ode to the Country at nagsabing maligaya siya at ang kanyang komunidad na ituring ang Australia bilang sariling bansa, subalit pagkalipas ng 160 taon, kakaunti ang dahilan upang magdiwang para sa mga Tsinong gustong lumikha ng kanilang kinabukasan sa mga minahan ng ginto. Nagpataw ang Victoria ng nakakapilay na buwis na 10 pounds sa mga minerong Tsino. Upang makaiwas sa mapaminsalang parusa, dumating sila sa Robe sa South Australia at naglakad ng daan-daang kilometro patungo sa minahan ng ginto sa Victoria. Namatay ang ilan dahil sa sakit at pagod at ang mga nakarating ay tumanggap naman ng diskriminasyon at kaguluhan ng lahi. 160 taon ang naturang paglalakbay ang muling binuhay. Ang mga naglakad ay umalis sa Robe sa South Australia pagkalipas ng 21 araw para sa isang paglalakbay na aabutin ng 552 kilometro patungo sa Melbourne. Si Charles Young ay nabuhay sa Australia ng halos 30 taon at isa sa mga sumama.
Back to 2013, I took my youngest son, walked from Robe to Ballarat. That's where I live. I've been living there for 20 years. And this time I'm the one of the organizer, and also I did the full distance walk as well. So that's how I got involved.
Noong 2011, humingi ng paumanhin ang New Zealand dahil sa mga nagdaang polisa, kagaya ng Canada noong 2006. Sinabi ni Premier Daniel Andrews ng Victoria, ang ganitong paghingi ng paumanhin sa mga tagapakinig kasama ang mga supling na mga Tsinong dumating sa estado noong tinawag na Gold Rush.
To every Chinese Victorian, to every person hurt by that terrible policy position, on behalf of the Victorian government, on behalf of the Victorian Parliament, I express our deepest sorrow. And I say to you that we are profoundly sorry.
Nasa mga nanonood din ang Consul General ng China, Jian Xiao. Sinabi niya na nararapat kilalanin ang mga migranteng Tsino dahil sa pag-aho nila sa mga pagsubok na tinanggap nila.
Perseverance, their endurance, their hard work, and their sacrifice. I think it's a shared heritage for both of us, and that spirit has encouraged the Chinese communities here to work hard, to contribute to the Chinese community, to contribute to the prosperity and the development of the Australian society.
Tumanggap ng magkasamang suporta ang paghingi ng paumanhin kasama ang leader ng oposisyon ng Victoria, Matthew Guy.
On behalf of the Parliament and the State Opposition, Doi Butse, we are sorry. We apologize. And we trust that the legacy of why you have walked, of the point that everyone has made in this outstanding contribution, will now be one that is remembered by current and future generations.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.